Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, telah kami sediakan hati kami untuk firman. Karuniakan kepada kami saat ini Roh Kudus, agar kami sungguh mengenali kehendak-Mu. Karuniakan kami Roh Kudus, ya Tuhan, agar kami beroleh sukacita abadi oleh karena kasih-Mu. Agar kami memiliki kemauan untuk menjalani kehendak-Mu. Agar kami memiliki keberanian untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Ya Tuhan, hanya karena pertolongan Roh Kudus kami akan dimampukan. Agar kami beroleh hidup yang baru, pengharapan yang kembali berlimpah-limpah. Karuniakan Roh Kudus-Mu, ya Tuhan, agar kami mau mendengar firman-Mu, hidup sebagai murid-murid-Mu, setia, taat, dan patuh akan firman-Mu. Demi Kristus Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Pembacaan firman Tuhan yang pertama diambil dari Kejadian 29 ayat 15 sampai dengan yang ke-20. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah anak saudaraku, engkau bekerja kepadaku dengan cuma-cuma, katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai dua anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja kepadamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baik ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah.
Pembacaan yang kedua diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai ke 18. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawanya, nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi yang dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Allah.
Syukur kepada Allah. Mari jemaat kita bangkit berdiri untuk menyambut Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagaimana dikatakan dalam Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayat 34 sampai dengan 40, suatu hukum yang terutama disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, Berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berbahagia mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. 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 Saudara tidak selalu tinggal di Amerika lebih enak daripada di Indonesia, saudara. Lalu kita lihat di Indonesia kita dapat merayakan sedikitnya 4 kali tahun baru. Ya, kalau di sini mungkin hanya sekali ya, sehingga ada 4 hari libur tahun baru juga di Indonesia. Tahun baru Masehi, tahun baru Hijrah, tahun baru Saka, tahun baru Imlek. Ya, yang kita rayakan beberapa waktu yang lalu. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek buat yang merayakannya. Dan kita tahu di sini tidak begitu kelihatan seperti di Indonesia ya, setelah Gus Dur meresmikan tahun baru Imlek sebagai hari libur nasional dan perayaan nasional. Nah, saudara-saudara, kalau saudara disuruh untuk memilih mengayuh tongkat golf atau mengayuh cangkul, ya, kira-kira mana yang saudara akan pilih ya, main golf atau saudara mencangkul? Atau tidak, kedua-duanya ya, atau saudara pilih salah satu. Nah, konon saudara, energi yang dikeluarkan untuk mengayuh tongkat golf dan untuk mengayuh sebuah cangkul itu sama besar energi yang dikeluarkannya. Tetapi persoalannya saudara, energinya yang dikeluarkan sama untuk hal itu. Nah, persoalannya adalah mengapa seorang pengusaha kaya lebih suka mengayuh tongkat golfnya ketimbang mengayuh cangkul. Nah, coba suruh milih, energi yang dikeluarkan kan sama ya. Nah, ternyata itu sangat tergantung dari motivasinya ya. Mungkin pengusaha kaya itu berkata ini olahraga gitu ya, atau ini rekreasi. Bahkan banyak orang yang tidak suka golf pun main golf hanya untuk sepertinya punya gengsi kalau main golf, khususnya di Indonesia ya. Kalau ada pengusaha nggak bisa main golf, kelihatannya kok ya kurang bergengsi gitu, sehingga nggak suka pun ya main golf begitu ya. Tetapi sebaliknya, kalau kita tanya seorang petani, dia akan lebih suka mengayuh cangkulnya ketimbang tongkat golf. Nah, alasannya saudara, karena itu adalah nafkah utamanya. Nah, saya mau ajak saudara untuk perenungkan bahwa di balik semua aktivitas, meskipun energi atau beban yang kita lakukan itu sama, tetapi pada waktu kita melakukannya, rasanya bisa berbeda. Apakah itu berat atau tidak? Apakah sudah rasakan itu sebagai beban yang menindih hidup ini? Sangat bergantung dari motivasi kita. Seorang lelaki yang sudah kurus, dia seringkali terus berjalan menggendong adiknya karena adiknya itu lumpuh. Dia selalu mengajak adiknya berjalan-jalan dengan memikulnya begitu rupa. Dan melihat hal itu, seorang berkomentar dengan sangat prihatin. Kasihan sekali kau nak, katanya ya. Bebanmu pasti berat, harus setiap hari menggendong adikmu itu. Dan lalu orang yang menggendong ini dengan cepat berkomentar, dengan spontan dia berkata, "Pak, ini bukan beban, ini saudaraku," katanya demikian ya. "Ini bukan beban, ini saudaraku." Saya ingat itulah ilustrasi yang diberikan dalam sebuah lagu balada yang sangat terkenal pada tahun 1969 yang dikeluarkan oleh grup band dari Inggris ya, The Hollies, "He Ain't Heavy, He Is My Brother." Saya mau ajak saudara untuk melihat coba ya video ini untuk saudara hayati sebuah syair yang sangat indah ditulis pada tahun 1969.
The road is long, with a many a winding tongue that leads us to who knows where.
Bisa dihentikan. Sudah lihat tahun 1969 The Hollies merilis lagu ini dengan ilustrasi yang sangat sederhana. Apakah adik yang terus dipikul itu menjadi beban berat dalam hidupnya, dan dia berkata, "But I'm strong, strong enough to carry him. He ain't heavy, sama sekali bukan beban dalam hidupku, sebab he is my brother." Kita lihat kalimat berikutnya, so on we go, his welfare is my conscience, no burden is he to bear. Saudara, satu perbuatan yang mungkin dipandang beban oleh seseorang, nyatanya bagi orang lain tidak, saudara. Mengapa lagu ini mau menegaskan itu? Mengapa? Sangat tergantung dari alasan dan motivasi kita melakukannya. Apa yang dikatakan lagu ini sangat jelas bahwa motivasi itu adalah oleh karena kasih dan cinta. If I'm laden at all, I'm laden with sadness, that everyone's heart is not filled with the gladness of love for one another. Kalimat berikutnya, doesn't weigh me down at all. He ain't heavy. He is my brother. Ya, dan itu kemudian diulang-ulang. Saudara, motivasi secara mudah dapat diartikan sebagai satu corak utama atau satu motif yang muncul dalam hidup kita ini yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Ya, itulah motivasi. Jadi motivasi selalu bersangkut paut dengan isi hati seseorang. Dalamnya laut dapat diduga, tetapi dalam hati manusia siapa yang tahu. Itu sebabnya motivasi jarang sekali dapat kita pahami, dapat kita mengerti, kecuali kalau itu kita nampakkan. Tidak mudah untuk kita kenali, kecuali kalau kita memang sengaja untuk merefleksikan dalam kehidupan kita ini. Nah, bila saudara dipanggil, dan khususnya untuk saudara-saudara yang akan dilantik untuk menjadi pelayan-pelayan Kristen, yang dapat dilihat dari kita adalah ungkapan, ucapan, pernyataan, apa yang kita lakukan. Tetapi tidak satupun kita yang akan mengerti apa yang menjadi motivasi saudara bersedia untuk dipanggil dan dilantik dalam pelayan untuk menjadi pelayan-pelayan Kristen. Tetapi inilah hal yang paling utama, saudara, dalam setiap plan. Yang tidak nampak inilah melampaui dari semua hal yang saudara dapat nampakkan dalam pelayanan. Itu sebabnya mari kita bertanya dengan sangat sungguh. Kalau kita dipanggil oleh Tuhan dan kita bersedia untuk melayani Tuhan, apakah yang menjadi motif atau dorongan utama saudara mau melayani Tuhan atau menjadi pelayan-pelayan Kristen? Secara hakiki, saudara, satu prinsip teologis Kristiani menegaskan bahwa apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan ini dan termasuk pelayanan kita sebagai pelayan-pelayanan Kristen adalah merupakan respon kita atau reaksi kita terhadap aksi Allah dalam kehidupan kita ini. Nah, mari kita renungkan, saudara, dalam hidup saudara, seberapa besar saudara merasakan sentuhan aksi Allah dalam kehidupan saudara itu. Dan apakah yang sedang menggetarkan kehidupan saudara dengan perbuatan Allah dalam kehidupan saudara? Itu hal yang paling utama untuk saudara dapat renungkannya. Kalau saudara tidak merasakan apapun aksi Allah dalam kehidupan saudara dan saudara melayani, ya saudara melakukan suatu aktivitas yang sama sekali bukan merupakan satu respon dan reaksi kita terhadap perbuatan karya kasih Allah dalam kehidupan kita ini. Nah, jika kita setuju dengan prinsip bahwa seluruh aktivitas kehidupan kita ini seharusnya merupakan satu respon, satu reaksi terhadap apa yang telah Allah perbuat dalam kehidupan kita, bahwa Dia datang bagi kita. Dalam Natal yang meriah kita rayakan adalah tanda bahwa Allah melakukan suatu action dalam kehidupan kita ini. Sehingga Dia datang kepada kita untuk melakukan sesuatu bagi kita itu. Nah, apakah reaksi kita itu? Motivasi, saudara-saudara, adalah suatu daya dorong dalam kehidupan kita ini yang membalikkan arah panah dari aksi kasih Allah Allah yang datang dalam kehidupan kita menuju reaksi kita, respon kita, tanggapan kita, kasih manusia kita terhadap kasih Allah itu. Nah, dengan demikian saudara, motivasi bisa dilihat dari dua sudut utama. Kalau kita melihat dari sudut Allah, motivasi itu muncul oleh karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Dia lebih dahulu memanggil dan mengasihi kita. Maka secara populer saudara, kita mendengar bahwa motivasi kita melayani adalah dalam rangka untuk mungkin kita mengucap syukur untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kita ini. Nah, yang kedua saudara, dari sudut manusia, motivasi muncul supaya kita bisa mengasihi dan melayani Allah oleh karena Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dalam dua motivasi ini, kalau kita berdoa dengan demikian saudara, kita akan berdoa, Tuhan berilah kepada kita ini motivasi yang benar untuk melayani Engkau. Apakah ini menjadi doa dari setiap saudara yang saat ini dipanggil oleh Tuhan dan hendak dilantik oleh Tuhan. Berikan motivasi yang benar pada saat saya menjawab panggilan itu dan kemudian saya melakukan pelayanan buat Tuhan. Berjuang dan berusaha untuk memurnikan motivasi ada hal yang lebih utama saudara, daripada kita terus berpusat kepada mungkin perencanaan, program, action, aksi dan seterusnya. Saudara bisa beralih dengan memfokuskan motivasi kita, kita akan melihat suatu daya yang luar biasa keluar dari diri kita, menjadi sesuatu yang membuat daya tahan kita dalam pelayanan itu menjadi sangat besar. Tetapi juga menjadi semacam dinamit yang akan meledakkan apapun dalam kehidupan kita ini. Kuasa Roh Kudus yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Dapat lihat dalam pembacaan yang pertama, hati Yakub sedang digetarkan oleh cinta kepada Rahel. Dan itu sebabnya dapat kita lihat dan kita baca bahwa demi cintanya ia bersedia kemudian mengabdi kepada Laban mertuanya itu 7 tahun penuh ya, sebelum kemudian meminang Rahel. Saya lihat bahwa Yakub bekerja atau melayani tidak hanya sekedar melayani. Dia juga tidak bekerja kepada Laban dan bekerja keras memeras keringat untuk harta, untuk gaji, bukan untuk itu juga. Yakub bekerja 7 tahun dalam kerja keras, dapat kita lihat dari hasilnya. Dan lihat hasil kerja 7 tahun itu, lalu sudah nanti baca, hasilnya itu luar biasa. Itu kerja keras yang dilakukan oleh Yakub. Tetapi sama sekali bukan oleh karena harta, juga bukan oleh karena kebesaran daripada dirinya. Semua dilakukan oleh karena cintanya kepada Rahel. Cinta itu memberinya tekad. Cinta yang menjadi motivasi yang membara dalam hatinya itu menjadi semangat. Cinta yang ada di dalam hatinya menjadi satu kekuatan yang sangat membakar dirinya. Cinta yang meluap dalam hatinya, itulah yang berbuah ketekunan dalam kehidupannya. Nah, saudara lihat apa hasilnya. Ayat yang ke-20. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya hanya beberapa hari saja. Apa sebabnya? Pekerjaan berat 7 tahun dirasa tidak ada apa-apanya itu. Sama sekali bukan beban, sama sekali bukan berat dalam kehidupannya. Firman Tuhan katakan, karena cintanya kepada Rahel. 7 tahun kerja berat dirasa hanya sekilas begitu saja. Mari kita bertanya dalam kehidupan kita, apakah kekuatan terbesar dalam hidup ini? Suatu kekuatan yang besar dalam hidup kita ini. Firman Tuhan menjawab, cinta, kasih yang bersumber dari Tuhan adalah kekuatan yang besar. Dan saya harap itulah yang akan muncul di hati setiap kita yang dipanggil oleh Tuhan. dan bersiap untuk dilantik dan kemudian melayani Tuhan. Adakah cinta dan kasih itu membakar hati kita dan menjadi jawaban dari panggilan kita dan kemudian menyerahkan diri kita sebagaimana Yakub bekerja dengan penuh semangat, dengan tekad, dengan segala kekuatannya, dengan segala ketekunannya, dengan segala pengorbanannya, dan semuanya itu sama sekali tidak keluar dalam keluh kesah atau menjadi beban yang berat dalam kehidupannya, karena semua keluar dari cinta. Banyak hal yang nampaknya menjengkelkan dalam kehidupan kita ini, melelahkan, dihindari oleh orang, tetapi dapat dilakukan orang dengan sangat bersuka cita, seperti seorang yang memanggul adiknya sama sekali tidak dirasakan beban oleh karena kasihnya, oleh karena kasihnya kepada saudaranya. Merawat yang terluka dan berbau. Saudara lihat, seperti saya pernah berkunjung di misionaris cinta kasih yang dipimpin oleh Ibu Teresa di India itu. Apa yang mendorong Ibu Teresa meninggalkan kemewahannya itu dan pergi ke India dan kemudian hanya merawat orang-orang sakit kusta busuk yang dianggap orang buang dan bahkan dikatakan mungkin lebih buruk daripada anjing-anjing jalanan itu. Tetapi dipeluk oleh Ibu Teresa. Ibu Teresa memeluk, merawatnya sedemikian rupa. Tidak ada orang yang akan mampu melihat itu dan melihat itu tidak sebagai sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang berat untuk dilakukan. Tetapi buat Ibu Teresa, itu bukan beban, itu kesukacitaannya. Oleh karena dorongan yang ada di dalam hatinya. Saudara bertanya kepada seorang ibu yang sedang merawat suaminya yang sakit. Kita boleh tanya kepada Tante Wong misalnya yang sedang merawat Om Wong. Atau apapun yang saudara lakukan terhadap suami yang saudara kasih dan saudara katakan, apakah itu berat dan beban dalam kehidupanmu? Saudara sedang mendampingi anak yang belajar meskipun saudara lelah. Apakah itu beban dalam hidupmu? Saudara mengantar ibu atau nenek kita untuk berobat rutin dalam kehidupannya, apakah itu menjadi beban dalam hidup kita? Saudara memasak untuk orang banyak di gereja ini, apakah itu beban bagimu? Dan saudara dapat teruskan dalam hidup. Apakah itu beban yang kita pikul? Ataukah saudara rasakan, it's ain't heavy. Ya. Oleh karena kasih, cinta yang keluar dari diri kita. Cobalah kita melakukan sesuatu, saudara, karena cinta. Dan saudara akan melihat betapa bedanya semuanya kita lakukan. Mungkin tidak akan keluar lagi keluh kesah, omelan, kerutu. Kita dapat melihat kesukaan oleh karena kita melakukan segala sesuatu dengan kasih. Ibu Teresa pernah berujar demikian. Banyak orang menjengkelkan dan mementingkan dirinya sendiri pada waktu kita melayani. Walaupun begitu, ampunilah mereka. Jika Anda berbuat baik dan oleh karena kebaikan itu orang kemudian bisa menjadi curiga, walau begitu tetaplah berbuat baik. Jika Anda jujur dan oleh karena kejujuran itu orang kemudian mencurangi saudara, walau begitu tetaplah jujur. Kebaikan Anda hari ini mungkin sudah dilupakan orang esok harinya. Sepertinya tidak ada artinya buat orang lain. Sepertinya saudara melakukan sesuatu tidak dihargai dan sia-sia. Walau begitu, teruslah berbuat baik. Sebab segala sesuatu merupakan urusan Anda dengan Allah. Dari itu kata yang sangat penting ya, dan mengingatkan kita kepada firman Tuhan. Apapun yang engkau lakukan, lakukanlah itu seolah-olah untuk Tuhan, saudara. Untuk Tuhan, bukan untuk sekedar manusia. Itu yang dikatakan, bahwa kita berurusan dengan Allah. Mungkin respon daripada manusia mengecewakan, Karena apa yang kita lakukan bukan sekedar dengan manusia. Maka katanya, bukan dengan manusia. Maka kata Ibu Teresa, berikanlah selalu yang terbaik dalam kehidupan ini. Seperti kita lakukan untuk Tuhan. Apapun yang kita perbuat, perbuatlah seolah-olah untuk Tuhan. Oleh karena kita hidup mengasihinya. Oleh karena kita hidup melayaninya. Dan kalau itu dorongan yang keluar dari saudara, pada waktu saudara memasak dan menyiapkan makanan buat banyak orang di gereja ini, pada waktu saudara melakukan pelayanan-pelayanan dalam semua gereja, dalam rapat, dalam segala, dan saudara keluar dalam satu dorongan bahwa saudara lakukan itu oleh karena saudara mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan tanpa mementingkan penghargaan manusia, saudara akan melihat betapa bedanya rasa melayani yang demikian dengan saudara melayani dengan dibebani dengan banyak motivasi, mungkin sesuatu untuk kepentingan diri kita, mungkin nama, mungkin sanjungan, mungkin pujian, mungkin penghargaan, dan seterusnya dalam kehidupan ini. Buat saudara yang dilantik, kita memang berharap bahwa pelayanan mudah, menyenangkan buat kita. Itu harapan. Tapi kalau kita kembali kepada seluruh kesaksian Alkitab, dan juga kita kembali kepada seluruh mereka yang dipakai oleh Tuhan dalam seluruh perjalanan sejarah gereja, bahkan mereka ada banyak yang dibawa sampai kepada martir tubuh dan darah yang harus diserahkan kepada Tuhan. Artinya pelayanan itu tidaklah mudah. Saudara dapat tidak diperhatikan, saudara dapat juga tidak dihargai dengan apa yang saudara lakukan, dan juga mungkin tidak diingat dengan apa yang sudah saudara lakukan dengan jerih lelah saudara. Bahkan kadang perbuatan baik atau pelayanan kita bisa disalah mengerti atau mendapat tanggapan yang tidak baik. Kita mau outreach saudara, kebetulan saudara juga masih bujang, belum punya pasangan. Dan saudara mulai kemudian outreach, dan yang saudara outreach mungkin lawan jenis saudara. Dengan cepat saudara juga dapat mendapat mungkin kecurigaan, asumsi yang bermacam-macam dalam kehidupan kita. Tapi Ibu Teresa memberikan nasihat, tetaplah setia dalam segala hal. Di tengah-tengah demikian banyak hal yang mengecewakan di dalam pelayanan. Sebab melakukan yang baik setiap kali merupakan urusan kita untuk memenuhi tujuan yang Tuhan tetapkan bagi hidup kita ini. Yang Tuhan telah tetapkan bagi hidup kita. Jadi, seperti Ibu Teresa berkata terus-menerus, berikan yang terbaik meskipun tanggapan manusia mengecewakan dalam kehidupan kita ini. Tak penting orang tahu apa yang kita lakukan, yang penting Tuhan senang dengan apa yang kita layankan. Itulah motivasi yang utama dan penting pada waktu kita melayani Tuhan. Sebagaimana Tuhan berkata, bertanya kepada Simon Petrus. Dan pertanyaan itu diulang-ulang berkali-kali kepada Simon Petrus. Simon, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Kita lihat itu. Pertanyaannya diulang terus. Simon, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Dan kemudian dijawab, gembalakanlah kawanan dombaku. Gembalakanlah kawanan. Karena itulah sumber utama, saudara, sumber utama di dalam kita melayani. Buat saudara-saudara yang akan dilantik, mari kita bertanya, apa daya dorong kita untuk melayani Tuhan saat ini? Taruhlah Tuhan seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Nah, saya berdoa kiranya nyala api kasih ini membakar saudara yang dipanggil dan hari ini dilantik untuk menjadi pelayan-pelayan Kristiani. Amin.